Сегізінші бөлік. Бәрін жидінші мүхірні қубарғаш, ярты сәғат шамасы болыр көктә тынлық орнашты. Мен Аллаһ алдында басып тұрған жиді фәріштәні көрдім, аларға жиді бұрғы берілді. Хәм алтын түтәсләу сауыты тұтқан бүтән фәріштә изге үстәл қоршына келіп басты. Аңа тәхет алдындағы алтыннан ясалған изге үстәлгә Аллаһының барлық изгеләренең дұғалары белән бергә куярға дип, күп хуш исле сумала бирелде. Менә Аллаһы каршында фәрештә кулыннан ул изгеләрнең дуалары белән бергә хуш исле сумала төтене күтәрелде. Фәрештә төтәсләү савытын алды, һәм аны курбан китерү урынындагы ут белән тутырып, җиргә ташлады. Шуннан соң күк күкрәүләр, дөмбер дигән тавышлар ишетелде. Яшен яшнәде, җир тутырды. Җиде бургысы булган җиде фәрештә бырғы кышқыртырға әзірленді. Біріншісі бырғысын кышқыртты. Қан қатнаш бұз сәм ұт хасыл болды, әмалар жерге ырғытылды. Жерінің іштен бірілуші, ағашларының іштен бірілуші, әм бүтін яшел үлән янып бітті. Міне екінші фәріштә бырғысын кышқыртты. Ұт шырнаған ғаят зұр тауға ұқшаулы нәрсәдір диңгізге ырғытылды, диңгізнің іштен бір үлеші қанға бірілді. Диңгездә яшәүче януарларның өчтән бер өлеше һәлак булды. Карапларның да өчтән бер өлеше һәлак ителде. Менә өченче фәрештә бергесен кычкыртты. Елгаларның өчтән бер өлешенә һәм чишмәләргә яктырткыч кебек янып күктән зур йолдыз төште. Ул йолдызның исеме Әрем. Суларның өчтән бер өлеше Әрем сыман әше булды. Бу әше судан кешеләрнең күбесе үлде. Менә дүртінші фәріштә бірғысын кышқыртты. Қияшының, айының, йылдызларының үштән бірілішінә зарар килді, шунлықтан аларының яқтылықларының үштән бірілішні қараңланды. Шулай итеп, күн үзінің яқтылығының үштән бірілішін юғалтты. Шулай уқ, түнді. Шунда мен күктә, юғарыда ашып барған бүркітіні көрдім, аның...
Қалған үш фәріштә кышқырташақ. Бырғы тауышы арқасында жердә яшәүчеләргә кайгы, кайгы, кайгы
дип көчле итеп кычкырганын ишеттем.